Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vom încerca să descoperim un răspuns din Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce înseamnă lepădarea de credință, dacă mai există vreo șansă pentru cei care s-au lepădat de credință. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 6, versetul 4, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Vom încerca astăzi să descoperim ce șanse mai oferă Sfânta Scriptură, ce șansă mai avem atunci când am călcat legământul nostru cu Dumnezeu, când ne-am îndepărtat de Dumnezeu, mai există vreo șansă de revenire? Toate aceste lucruri le vom surprinde astăzi în dezbaterea pe care o avem împreună cu domnul pastor Dănuț Bărcăceanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect destul de incitant și destul de încurcat. Pentru că la un anumit punct se pare că nu mai există vreo logică. Biblia vorbește de faptul că cei neprihăniți cad de 7 ori și se ridică. Dar totodată Biblia spune că atunci când ai gustat darul ceresc, când te-ai făcut părtaș cu Dumnezeu și apoi te-ai îndepărtat de Dumnezeu, este cu neputință să mai fii înnoit iarăși. Vom încerca să rezolvăm cumva dilema aceasta. Înainte de toate, aș vrea să vă propun să delimităm puțin cumva termenii. Se vorbește în Sfânta Scriptură despre o lepădare de credință și înainte ca să răspundem la întrebarea noastră ce șansă au cei care s-au lepădat de credință, să definim puțin termenii. Haideți să vedem ce înseamnă lepădare și să o analizăm din perspectiva biblică, apoi ce este credință și apoi care sunt șansele.
Lepădare de credință, dacă pornim de la exemple biblice cu privire la lepădarea de credință, primul și unul dintre cele mai șocante, una dintre cele mai șocante lepădări de credință este cea a apostolului Petru, care în mod fățiș, declarativ, se leapădă de credința, de proaspăta lui credință în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, atunci când în noaptea în care Domnul Hristos a fost arestat, prins și dus legat, Petru a negat orice legătură. S-a lepădat, chiar așa spune Evanghelie, s-a lepădat de trei ori zicând nu-l cunosc pe omul acesta.
Dacă privim totuși la exemplul lui Petru, pe care tocmai l-ați dat, constatăm faptul că el și-a revenit totuși în relația cu Mântuitorul și pe urmă mai târziu a făcut o lucrare pe care poate că astăzi mulți creștini nu o pot egala. Înseamnă, din exemplul acesta, dacă luăm strict învățătură, există șansă ca după ce te-ai lepădat de Hristos să revii în relația cu El?
Asta i s-a întâmplat lui Petru. Nu este obligat să-i se întâmple oricui îndrăznește să se lase, cum se mai spune în popor, 5 minute de credință să se lepede. Oamenii se supără câteodată unii pe alții sau așa pe diferite situații și spun, nu mai știu ce să fac. Mă las 5 minute de credință și îi arăt eu lui. Adică dau la o parte orice opreliște pe care Dumnezeu mi-o pune în calea manifestării mele mânioase și pentru 5 minute cât îi trag două palme nu mai sunt creștin. Și după aceea mă întorc la credința mea. Nu este obligatoriu ca oricărui hotărăște să se lase de credință 5 minute sau 5 zile sau 5 ani să se și întoarcă, cum s-a întors Petru. Într-adevăr, Petru este un exemplu care confirmă posibilitatea de a te întoarce chiar și după ce te-ai lepădat. Încerc să continuu răspunsul la întrebarea pe care ați adresat-o la început, ce este lepădarea de credință. În cazul lui Petru a fost o manifestare declarativă, o exprimare verbală a faptului că el nu mai face parte din secta, din biserica pe care tocmai întemeiase Hristos. Alte lepădări de credință pot include alte atitudini interioare sau manifestate în exterior, la nivelul faptelor, la nivelul trăirii practice a vieții de creștin. și anume oameni care aveau o conduită creștină, o conduită morală, conform principiilor biblice, creștine, pe care le credeau până atunci, se leapă de ele și nu mai sunt nici morali, nu mai rămân credincioși nici valorilor familiei, nici valorilor de cinste, de corectitudine, se lasă de creștinism. Și poate că aceasta este cea mai întâlnită formă de lepădare de credință.
Vom încerca totuși să surprindem cât se poate de practic astăzi, să vedem care sunt acele forme prin care oamenii se pot lepăda de credință. Dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea să vă întreb ce legătură există între credință și Hristos. Când vorbim de lepădare de credință, vorbim și de faptul că persoana respectivă, credinciosul respectiv, se leapădă de Hristos? Se intersectează cele două concepte?
Da, este bună precizarea și este neapărat necesară. Nu totdeauna. În accepțiunea pe care cei mai mulți, pe care am auzit-o exprimată de cei mai mulți, nu totdeauna lepădarea de credință înseamnă și lepădarea de Hristos. Pentru că atunci când vorbim despre credință, vorbim de regulă de un crez pe care cineva l-a îmbrățișat. Credința mea este o credință creștină sau de factură creștină. Credința mea este o credință de origine, budistă sau islamică sau credința ca și crez, credința ca un crez nu este totdeauna același lucru cu credința despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni atunci când spune există o singură credință, un singur domn și un singur botez. Acestea trei sunt strâns legate de persoana Domnului Iisus Hristos. Așa că e posibil ca unii oameni să se lepede de crezul lor pe care l-au trăit, l-au îmbrățișat până la un moment dat și să adere la un alt crez, însă persoana lui Iisus Hristos să rămână în centru. Aici s-ar putea vorbi foarte mult și foarte practic.
Tocmai de lucrul acesta vreau să mă leg în acest moment, pentru că atunci când caracterizăm sau comentăm credința unor oameni care eventual în mintea noastră sau în percepția noastră se leapădă de ea, de fapt ei să meargă cât se poate de profund în relația cu Dumnezeu, în relația cu Hristos, să cunoască din ce în ce mai mult paradigmele cu privire la viața de credință, iar anatemizarea pe care o facem noi față de acele persoane să nu stea în picioare, pentru că ei de fapt aprofundează o relație cu Hristos și nici de cum se leapădă de credință.
E foarte corect. Aș vrea să le punem în două categorii separate. Plecarea din creștinism către un alt crez necreștin, care nu l-are pe Hristos nici în centru și nici măcar undeva la periferia crezului, pe aceea aș numi o lepădare de credința creștină. A naviga, să spun așa, sau a te deplasa în interiorul creștinismului, în cadrul unor denominațiuni, aici aș manifesta suficientă prudență atunci când ar trebui să vorbesc despre lepădarea cuiva de credință.
Da, dar în fond și la urma urmei, să zic așa, traseismul acesta religios care îi caracterizează pe unii creștini, la ce este bun? Și atunci misiunea pe care Domnul Hristos ne-a încredințat-o ca să facem ucenici din toate neamurile nu înseamnă decât o spălare sau doar o îmbunătățire a credinței cuiva, dar nici de cum o credință autentică. Vino la mine pentru că este mai bine la biserica mea decât la biserica ta. Despre ce vorbim? O misiune autentică? Vorbim de o credință autentică?
Dacă ne situăm în context strict creștin, atunci sigur că trebuie să vorbim despre un creștinism autentic. Și probabil că toate aceste trasee despre care spuneați ar trebui să aibă un reper. Indiferent în ce zonă a hărții creștinismului te afli, trebuie să existe un reper care să fie centrul creștinismului, ceea ce am putea numi creștinismul biblic, autentic, către care este posibil ca de-a lungul experienței lui fiecare creștin să navigheze sau să călătorească. Vreau să fac o precizare. Eu văd creștinismul ca pe o credință dinamică. O credință creștină în care te-ai născut nu poate să-ți asigure neapărat și caracterul autentic.
Nu sunteți de acord cu formula așa m-am născut, așa vreau să mor?
Nici de cum, nici de cum. Tocmai pentru că ființa umană a fost creată cu posibilitatea de a căuta și de a alege. Și acum aș vrea să dau un exemplu, dacă îmi permiteți. Unul dintre cei mai mari apostoli, apostolul Pavel, el pleacă din credința în care s-a născut. Și nu doar că s-a născut în acea credință, însă devenise deja un cărturar, un învățat, un rabin, era ucenicul lui,
un
apologet al iudaismului și un apologet destul de activ, de agresiv. Pentru că Cartea Faptelor Apostolilor relatează acțiunea lui de a stârpi orice încercare de atac la adresa iudaismului. Și apostolul Pavel, în călătoria aceasta spirituală, pleacă din iudaismul în care s-a născut și s-a educat și vine în creștinismul lui Iisus Hristos.
Deci atunci când vorbim de lepădare de credință, legăm neapărat terminologia aceasta de Iisus Hristos, de o persoană. Și spuneați dumneavoastră faptul că atunci când cineva pleacă dintr-o credință înaltă, dar renunță la Iisus Hristos, la persoana lui Iisus Hristos, atunci putem vorbi de oarecare lepădare de credință. Atunci când există o mișcare în cercul creștinismului care îl are pe Iisus Hristos în centru, excludem ideea lepădare de credință.
Da, este procesul de cunoaștere. Am întâlnit persoane care se situau la un moment dat într-o anumită denominațiune creștină, oricare ar fi aceea, dar care îmi povesteau că am fost și la Biserica Baptistă, am fost și la Biserica Evanghelică, am fost și la Biserica Catolică, am fost și la... și acum am oprit aici. Omul era într-un proces de căutare. Toate acele mișcări, deplasări de la o zonă a creștinismului la alta nu pot fi numite lepădări de credință. Poate pentru cei care sunt mai exigenți, lepădarea de nu știu care crez denominațional. M-am lepădat de crezul, dar și acolo te lepezi parțial. Pentru că, dați-mi voi să dau un exemplu concret. Se întâmplă adesea, sau cel mai adesea, călătoria aceasta se face dinspre, în cadrul creștinismului, vorbesc acum, pot fi subiectiv și aici ascultătorii și telespectatorii mă pot judeca, dar din ce am observat, din experiența personală, deplasarea aceasta se face de regulă dinspre bisericile de tradiție, apuseană și răsăriteană, către protestantismul și neoprotestantismul ultimelor 3, 4, 5 secole. De regulă, deplasarea aceasta se face dinspre.
Și care ar fi motivele? Pentru că ne interesează foarte mult, pentru că mulți se acuză astăzi persoanele care merg sau care pășesc din zona aceasta strămoșească spre zona neoprotestantă. Și oamenii sunt adesea apostrofați pentru mișcarea aceasta.
O să revin la motive. Vreau doar să spun că atunci când un om pleacă, să zicem, din ortodoxie și se deplasează către o biserică protestantă, el nu s-a lepădat de ortodoxie 100%. Pentru că el acolo a învățat despre Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este un crez comun cu cel al bisericii creștine protestante. El acolo a învățat despre rugăciune, că te poți ruga la Dumnezeu. Sunt o mulțime de lucruri comune. Sunt alte lucruri însă pe care el le descoperă în Sfânta Scriptură și care îl conduc către o altă experiență spirituală. Și poate că acesta este unul dintre motive. De fapt, de regulă, acesta este motivul pentru care oamenii încetează să mai fie creștini practicanți, ortodoxi, catolici, luterani sau, și devin creștini practicanți într-o altă denominațiune. Ceea ce n-ar trebui să supere pe nimeni, câtă vreme avem onestitatea să lăsăm oamenilor libertatea să-și caute Dumnezeul.
Aș vrea să vă propun să luăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură care cumva ating ideea aceasta de lepădare de credință, dar mai mult decât atât aduc în atenție faptul că nu este un lucru de dorit și oamenii care se lepădă de credință nu sunt felicitați. De exemplu, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va veni până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință. Cumva este asociată lepădarea de credință cu ziua când Domnul Iisus Hristos va reveni. Și nu se va da pe față, și până nu se va da pe față omul nelegirii, fiul pierzării. Cumva Biblia îngustează să zic, imaginea aceasta a venirii Domnului cu lepădarea de credință, cumva asociază venirea zilei Mântuitorului cu lepădarea de credință, trebuie neapărat să se întâmple, iar dacă nu se va întâmpla, va mai veni Domnul Hristos?
Da, contextul este cel al evenimentelor finale ale istoriei acestui pământ, atunci când starea spirituală a omenirii va fi extrem de jos. Omenirea va fi foarte decăzută din punct de vedere spiritual. Aș asocia acestui pasaj, acestui text, un alt text care spune că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Este o coborâre pe o pantă care va situa omenirea din punct de vedere spiritual foarte jos. Acum, dacă cele două sunt condiționate sau nu, ar fi mai greu să răspund. Revenirea Domnului Hristos nu depinde de starea omenirii, ci ea depinde de un plan, o zi și un ceas pe care El l-a hotărât în ceruri și mai ales de planul pe care l-are de a reface toate lucrurile ca la început.
Cumva exprimă o realitate care va fi pe pământ înainte de venirea zilei Domnului.
Din nefericire, da, și nu doar textul acesta, mai multe texte arată că la revenirea Domnului Hristos starea omenirii va fi foarte, foarte jos din punct de vedere spiritual. Însă aceasta este un lanț cauzal, mai degrabă nu este o profeție fatidică. Nu vin până când nu sunteți terminați cu toții. Este un lanț cauzal, tocmai pentru că oamenii se leapă de credință, se leapă de Hristos, tocmai de aceea starea spirituală a omenirii coboară mai mult și mai mult.
Este momentul când invităm și pe ascultătorii și telespectatorii noștri ca să intervină fie pe pagina de Facebook Repere, fie la numărul de telefon 0314-378-379 și să adreseze întrebările cu privire la subiectul pe care noi îl avem în discuție. Ce șansă au cei care s-au lepădat de credință? Mai departe, Biblia vorbește, de exemplu, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Iarăși este o descriere reală a ceea ce înseamnă ziua sfârșitului. Sau porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și cu un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Textul acesta parcă cumva este folosit ca argument puternic de către bisericile tradiționale și este adus în fața oamenilor care au mers din biserica respectivă poate la o formă de cunoaștere, așa cum spuneați dumneavoastră, mult mai amplă. Cumva textul acesta îngrădește libertatea aceasta pe care o au oamenii de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu?
Da, oamenii care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu trebuie să-și definească foarte clar despre ce vorbim atunci când vorbim despre credință. Pentru că, mă întorc din nou la textul din Efeseni, există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Când mă lepăd de credința din denominațiunea cutare și mă deplasez, spuneam, într-o altă denominațiune, asta nu este o lepădare de credință, este o căutare. Adică nimeni nu este îndreptățit să acuze pe cineva că s-a lepădat de credință câtă vreme el îl caută pe Dumnezeu și îl găsește, îl descoperă la un nivel mai înalt în altă parte. Lepădarea de credință, acea lepădare fatidică care îți asigură, în ghilimele, îți asigură nemântuirea, este lepădarea de Iisus Hristos, de credința în persoana Lui, în posibilitatea unică să te mântuiască și în ceea ce considerăm a fi crezul Sfintei Scripturi, așa cum este lăsat pe paginile ei. Aceea este lepădarea de credință care, într-adevăr, te afectează.
Vom reveni la această idee după ce vom prelua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Alo, pacea Domnului și salutări din temele Agurile Mureșene și succes în emisiunea pe care o realizat. Am intervenit pentru că mi s-a părut interesant și am vrut să aduc și o mică cărămidă la zidirea acestei emisiuni.
Ne bucurăm pentru acest lucru.
Știți, e o emisiune, o temă foarte sensibilă și foarte importantă pentru toți creștinii și aș vrea să aduc și eu un argument. În Vechiul Testament se spunea acolo că poporul meu și-a înțepenit grumazii. Adică, pur și simplu, bine, dându-se după idolatria popoarelor în care ei, cu care ei erau în contact. Și zicea la un moment dat Dumnezeu, am să-i nimicesc, spunea de multe ori. Sau în alte rânduri spunea, am să mă întorc totuși din iubirea mea cea mare. Dar să nu ne jucăm cu această promisiune că am să mă iubesc, pentru că eu așa mă gândesc, a să înțepeni grumazii înseamnă a fi pur și simplu nu-mi vine acum expresia cuvântului că l-am avut și uitați, l-am mi-a scăpat.
Ești hotărât împotriva lui Dumnezeu.
Și asta, dar e un fel de
împietrit, poate ar mai putea.
Împietrit, da, împietrirea inimii. Și un om care are împietrirea inimii, ăla nu cred că, mă scuzați că vă, ăla odată ce a spus gata, lepăd pe Hristos, eu nu cred că mai poate să se întoarcă la Hristos. Eu nu cred. Odată ce a iubit, s-a întors înapoi ca întoarcerea în Egipt, cu ghilimele de rigoare. Odată ce s-a întors la obiechiile, obiceiuri, spunea Ioan într-un pasaj în care Duhul lui Dumnezeu, când se întoarce, găsește casa, pleacă, vine Duhul lui Satana, găsește casa curată și mi-aduce încă
și face ravagii acolo. Exact.
Și face ravagii. Deci
părerea dumneavoastră este că nu mai există vreo șansă pentru cei care, într-adevăr, au renunțat la persoana lui Iisus Hristos, l-au scos pe Iisus Hristos din viața lor.
Părerea mea asta, adică asta, și chiar Iisus accentuează într-una din Evanghelii, la venirea mea găsi. Eu are eu credință pe sesământ. Domnul să ne ajute să nu ne jucăm cu această pendulare. Când mă duc la biserică, când mă duc, când sunt creștin, când nu sunt creștin. Domnul să ne ajute să fim consecvenți și să fim întăriți întotdeauna în rugăciune și să fim aproape de Dumnezeu, pentru că odată ce am părăsit, nu știu, cu
ce șanse mai există.
În niciun caz nu există posibilitatea să ne întoarcem la Hristos.
Da, vă mulțumim pentru sfatul și intervenția dumneavoastră. Iată că și ascultătorul nostru accentuează ideea aceasta destul de clară, că atunci când îl scoți pe Iisus Hristos din viața ta, sunt șanse minime sau chiar nule de a mai fi cu Dumnezeu. Totuși, mi se pare un pic cam drastic viziunea aceasta. Iar Biblia parcă accentuează prin niște cuvinte, prin niște versete, aceeași idee. Chiar nu mai există șansă pentru cei care au renunțat la Hristos, nu mai există șansa ca să-și revină.
Poate fi chiar mai rău decât a spus ascultătorul nostru, dar adineori, dacă acea lepădare de credință este echivalentă cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, pe care, iată, definindu-l în cuvinte puține, este acea stare a sufletului umenesc, acea împietrire care face imposibilă întoarcerea la Dumnezeu, atunci da, orice cădere de la credință de felul acesta, egală cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, este într-adevăr fatală. Nu se mai poate face nimic. Dar noi trebuie să fim atenți când spunem despre alți oameni că au căzut de la credință și ei nu se mai pot întoarce.
Aici cred că este marea problemă, pentru că de multe ori arătăm cu degetul spre cel de lângă noi.
Pentru că noi nu putem să știm gândurile și să judecăm ce este în interiorul
motivațiile
lui. Sigur că da, Dumnezeu este Cel care poate să citească acest cântar pe care urci un om care a plecat din biserica ta și nu mai crede ca tine. Nu mai ține aceleași rânduieli, nu mai ține aceleași obiceiuri, nu poți să-l judești tu.
Deci
că
judecata
este
aparține lui Dumnezeu, nu nouă. Avem încă un apel telefonic și dăm ocazia ascultătorului nostru să intervină. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Vorbeați mai devreme despre ce spune Pavel, despre că ziua Domnului va veni până nu va exista lepădare de credință și până nu se va arăta omul fără de religie.
Exact.
Mă gândeam așa, dacă putem să asociem, pentru că este un lucru greu să privești lepădarea de credință, cum ar putea veni, adică la o masă mare, așa de mare de oameni, 7-8 miliarde, mă gândeam că singurul mod care ar putea să vină lepădarea de credință este că foarte mulți din locuitorii Pământului își vor stabili ziua de închinare duminica. Și atunci este posibil să asociem chestia asta cu lepădarea de credință?
Da, este o întrebare interesantă și chiar aș vrea să luăm acele elemente practice, spuneam mai devreme, prin care noi putem să descifrăm ce înseamnă lepădarea de credință. Poate că intervenția dumneavoastră este o minge la fileu care ne-a fost ridicată și vă mulțumim pentru apelul telefonic. Vă întrebam mai devreme de care sunt motivele și cumva ascultătorul nostru a ridicat, așa cum spuneam, o minge la fileu. Anumite adevăruri din Sfânta Scriptură care nu mai sunt păstrate de către unii care se declară credincioși ar putea să însemne o lepădare de credință?
Categoric da. Dacă cineva este convins cu privire la un anume lucru din Scriptură, este foarte bine întemeiat, a luat cunoștință de suficient de multe dovezi și crede din toată inima că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la chestiunea respectivă. Ascultătorul de adineori a dat exemplu zilei de odihnă. Dacă cineva, spuneam, este conștient și în ciuda acestei conștiințe, el renunță la problema respectivă și o disprețuiește, o neglijează, în cazul zilei de odihnă nu mai păzește, atunci da, avem de-a face cu o lepădare autentică.
Mai ales dacă înainte chiar a cunoscut adevărul așa cum este prezentat de către Dumnezeu în Sfânta Carte.
Da, da, evident. Doar în situația aceasta, din ce am sesizat eu, sau ce am sesizat eu din ceea ce a spus ascultătorul nostru de adineori, dacă am înțeles bine, spre finalul timpului o cădere în masă de la credință sau, haideți să pun problema altfel, păzirea duminicii în locul sâmbetei ar putea însemna o cădere în masă de la credință la nivel planetar. Este foarte greu de judecat. Este foarte greu de judecat.
Mai ales în contextul lumii noastre în care un segment din populație nu a auzit despre lumea creștină, nu a luat contact cu ideea de Iisus Hristos, de persoana Lui.
Sau poate a luat contact, dar nu a înțeles. Ce vreau să spun aici? Evanghelia se predică, Biblia se predică pe toate canalele, iată, pe calea undelor, pe calea internetului sau de la om la om. Nu totdeauna atunci când noi spunem cuiva un adevăr din Scriptură, el îl și înțelege foarte repede. Pentru că am putea avea o atitudine extremistă, îi vorbim cuiva despre ceva din Scriptură și spune, uite, acum știi, dacă de azi înainte nu faci asta, ești vinovat. Dacă omul a înțeles și refuză, ar putea fi vinovat. Dar gândiți-vă la exemplu din Faptele Apostolilor, capitolul 8, acolo unde famenul etiopian mergea și citea din cartea prorocului Isaia. Și citea. Informația era
accesibilă.
Era accesibilă. În momentul în care Filip îl ajunge și stau de vorbă, marea problemă omului era că citesc, dar nu înțeleg. Cum să înțeleg dacă cineva nu-mi explică? Noi nu putem să ne repezim și să acuzăm pe oamenii care au auzit la radio Vocea Speranței sau la alt radio sau la altă televiziune un adevăr din Scriptură și le spuneau, acum ești vinovat. Dacă nu ții, te-ai lepădat de credință.
Da, pentru că drumul acesta al credinței, spuneați dumneavoastră, este un proces.
Este un proces
de lungă durată. Avem încă un apel telefonic și mă grăbesc să dau ocazia ascultătorului nostru. Bună ziua!
Bună ziua și pacea Domnului Iisus!
Mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră. Vă ascultăm!
Da. Uitați, referitor la versetul care l-a citit din Evrei 6, aici e cam gânduitoare problema. În sensul că, vedeți dumneavoastră, că cei ce s-au făcut părtași ai Duhului Sfânt. Era problema și de Duhul Sfânt și știm că Petru când s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos nu plecase încă, nu se ridicase la cer, după aceea a trimis Mângâitorul Duhul Sfânt. Și aici e o problemă care ne cam mișcă un pic, vedeți dumneavoastră, că orice cuvânt e de mare importanță, cât de mic ar fi o literă din cuvântul Domnului. Acum, eu de asta am cerut o lămurire aici, am cerut, dacă e posibil să puteți să-mi răspundeți. Pentru că e tare, e o mișcare, ceva zguduitor aici.
Exact, este un verset foarte puternic.
Aici era și problema de o apostazie, cred.
Bun, haideți că încercăm să vă oferim un răspuns, este și dorința pe care o avem noi în cadrul acestei emisiuni. Mulțumim pentru apelul telefonic. Puțin ne grăbim ca să avem timp să descifrăm pentru ascultătorii și telespectatorii noștri ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în, așa cum am citit în Evrei, În Evrei, în Cartea Evrei, capitolul 6 cu versetul 4. Haideți să deschidem acolo Cuvântul lui Dumnezeu și să observăm ce șansă dă Cuvântul lui Dumnezeu, ce șansă oferă Dumnezeu celor care l-au cunoscut, dar s-au lepădat. Cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Dacă ar fi să privim strict asupra acestui verset biblic, am închide poarta spre mântuire multor creștini care astăzi cad.
Da, într-adevăr, și pentru mine, multă vreme acest pasaj a fost o adevărată taină și în același timp o pricină de temere, ca nu cumva vreodată să mi se întâmple lucrul acesta, să cad și să ajung la un asemenea nivel încât să fie cu neputință să fiu înnoit iarăși. Motivul pentru care Pavel spune asta este pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Poetul Benone Burtescu, cred, sper să nu greșesc, are la un moment dat o poezie în care câteva versuri vorbesc despre răstignirea Domnului Hristos și surprind imaginea aceasta a mea, care aș mai fi bătut un cui peste o cara suferinței lui. Îmi cer scuze, este vorba de poetul Daniel Chirileanu. Da, acum mi-am amintit. Eu care aș mai fi bătut un cui peste o cara suferinței lui. Ideea care se transmite de aici din capitolul 6 și din versurile de adineaori este aceea că ori de câte ori păcătuiesc, îl rănesc pe Iisus Hristos. Îl rănesc pe Dumnezeu. Dumnezeu suferă, a suferit pe cruce și suferă din nou ori de câte ori eu păcătuiesc.
Deci orice păcat pe care îl fac, îl răstignește pe Domnul Hristos.
Dar în sensul suferinței pe care el o experimentează la păcatul meu. Pentru că dacă înțelegem literal acest pasaj, și anume este imposibil să mai fii înnoit și adus la credință pentru că l-ai răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, asta înseamnă că eu în mod real îl răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu bătându-i cuie pe crucea de pe Golgota, ceea ce este utopic. Dacă, în schimb, înțelegem mesajul de dincolo de cuvinte, și anume că păcatul meu îl face pe Dumnezeu și astăzi să sufere, atunci trebuie să înțelegem ce a vrut să spun Apostolul Pavel când a spus că este cu neputință să fie înnoit.
Problema este că nu mai este oferită șansă, așa cum citim în versetul acesta, dar
vrem să citim mai departe, dacă se poate.
Aveam un telefon în direct, aș fi vrut să-l preluăm. Este ultimul telefon din cadrul emisiunii Repere de astăzi, pentru ca să avem timp să oferim explicațiile necesare. Vă ascultăm și mulțumim pentru răbdarea pe care ați arătat-o.
Cu stimă, domnilor, vreau să știu dacă sunt auziți.
Sigur, vă auzim foarte bine și vă ascult.
Da, mă bucur. Am să caut să fiu foarte scurt. În Cartea Apocalipsei citim următorul lucru. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos, sau unii spun credința în Iisus Hristos. Aș pedala puțin pe prima afirmație, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu, după părerea mea, le-a scris el pe cele două table de piatră pe care le-a și semnat, după câte știu eu. Așa că cine ne socotește, cine calcă una din aceste porunci, se cheamă că s-a lepădat de credință. Așa că să citim cu atenție și să cugetăm cu atenție la acest decalog, să ne conformăm, pentru că așa spune și Ioan una din scrisorile lui, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Așa că asta este, cine umblă, merge pe altă cale decât pe aceasta a păzirea poruncilor lui, se cheamă că s-a lepădat de credință, dar poate reveni oricând. Atâta vreme cât omul are viață în sine, are speranța și posibilitatea revenirii. Vă mulțumesc frumos și un sfârșit de emisiune bun.
Mulțumim și noi pentru apelul telefonic. Iată că ascultătorul nostru spune foarte clar, păzirea poruncilor se leagă de credința ta. În momentul în care nu mai păzești poruncile, înseamnă că te-ai lepădat de credință. Aș vrea să vă întreb, există cumva posibilitatea ca să nu păzești poruncile lui Dumnezeu și totuși să ai o relație cu Iisus Hristos?
Evident. Să nu le păzești pe toate sau să nu le păzești pentru că nu le cunoști. În Romani, capitolul 2, versetul 14, 13 și 14, Biblia vorbește despre acea categorie de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar care din firea lor fac lucrurile legii, împlinesc legea. Sigur, oamenii aceia nu au o relație conștientă cu Dumnezeu, o relație conștientizată de ei cu divinitatea Iisus Hristos. Dar ei trăiesc insuflați cumva de Duhul Sfânt, fără să realizeze, ei trăiesc o viață...
Oameni cu o direcție socială, etică, bine pusă la punct.
În armonie cu voința lui Dumnezeu. Biblia spune, oamenii aceștia fac din firea lor lucrurile legii și prin aceasta se arată că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Aș vrea să mă întorc la problema textului din Evrei 6, dacă îmi dați
sigur
voie. Dilema sau punctul culminant care ridică cea mai mare problemă aici este, ei nu mai pot fi noiți pentru că ei răstignesc pe Hristos din nou. Pe paginile Scripturii întâlnim oameni care L-au răstignit pe Hristos și care S-au pocăit. Sau cel puțin un om. Sutașul care a fost acolo și a pus în practică execuția hotărâtă, L-a răstignit pe Iisus Hristos și după aceea a spus cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce este considerat o declarație de pocăință. L-a recunoscut și probabil că L-a și primit după aceea. Este unul dintre argumente. Însă, un alt argument se găsește tot în Evrei capitolul 6, la versetul 9. De fapt, să citesc de la versetul 7. Când un pământ este adăpat, Pavel caută să ilustreze din nou. De ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Pavel dă această ilustrație pentru a explica mai departe, pentru a întări realitatea teologică grozavă pe care a arătat-o mai sus. Iar la versetul 9 spune, măcar că vorbim astfel, adică cu toate acestea, dacă vreți, în ciuda acestei realități extrem de grozave și sumbre, prea iubiților, de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea.
Cumva dacă citim în context, ne dăm seama că
se poate.
Există un apel insistent pe care îl face apostolul pentru ca oamenii să se apropie de Dumnezeu.
Da. Lepădarea de la credință, acea lepădare egală cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, despre care, în cunoștință de cauză, citind în Scriptură, putem spune că este fatală, este foarte greu de definit în dreptul cuiva. A plecat din biserica ta. Nu mai este membru în biserica ta. Nu mai vine la biserică, la adunare, la locul de închinare. Nu poți să te grăbești să spui că el este lepădat și că el este pierdut.
Dar dacă ar fi să ne legăm puțin de ideea aceasta a pierde credința, putem cumva asocia cu a pierde mântuirea?
N-aș asocia-o, mai ales în contextul în care
sunt argumentele
de pierderea credinței ca pierderea unui crez. Primul, spuneam, care și-a pierdut crezul a fost apostolul Pavel. Nu? În accepțiunea iudaică de atunci, probabil că el a rămas pierdut până astăzi. Nu? Nu aș pune un semn de egal între pierderea mântuirii și pierderea unui crez. Aș pune un semn de egalitate între pierderea crezului biblic autentic și mântuire. Atunci da. Când este vorba să cunoști adevărul din Scriptură cu privire la Iisus Hristos, cu privire la legea lui Dumnezeu, cu privire la rânduielile care trebuie păzite, pe care tu le refuzi cu bună știință, atunci pot gândi că mântuirea ta este în pericol. Însă repet, fără a pune punct în dreptul experienței acestea, pentru că oamenii se pot întoarce.
Există șansa aceasta. Aș vrea să citesc un paragraf scurt din Canonul Apostolic, care prezintă, să spun așa, foarte grav rezultatul lepădării de credință. Dacă un cleric, de frică omenească, de iudeu sau păgân sau de eretic, se va lepăda de numele lui Hristos, să fie și el lepădat. Aș vrea puțin să mă leg de afirmația aceasta din Canonul Apostolic și să vă întreb, cumva este posibil să fie în biserică, într-un cuvânt, să aparții lui Dumnezeu și cu toate acestea să fii lepădat?
Este un context al Bisericii Primare acolo, canonul apostolic, și lepădarea venea aducând după ea aderarea la păgânism. Probabil să te închini la Cezar sau să te închini la idolii Romei și să te lepezi de Hristos. Textul spune foarte clar. În contextul acesta, da, mi se pare foarte clar. Dacă un cleric sau un laic se leapă de numele lui Hristos și se duce în păgânism, este o lepădare clară. Însă, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, dacă poți fi în biserică și totuși să fii lepădat de credință, eu cred că aici este ponderea mai mare a celor care sunt creștini.
Dar cum ne putem da seama de lucrul acesta? Poate că în dreptul altora tindem ușor să facem, să spunem lucrul acesta, dar în momentul în care privim la noi, cum ne dăm seama dacă stau bine sau nu în relația mea cu Dumnezeu?
Da, am observat că de regulă bătălia se duce în zona aceasta. Nu pleca din biserica mea că te lepezi de credință. Dacă ai plecat într-o altă biserică, te lepezi de credință. Aici se duce bătălia, pentru că nimeni nu vrea să-și piardă oile. Probabil fiecare ține la staul lui și fiecare teolog își apără turma lui. Dar cred că una dintre cele mai triste, dureroase și poate chiar cele mai frecvente căderi de la credință este aceea în care ești în biserică, ești pe scaun la biserică sau ești în locul de închinare și tu de fapt nu ești acolo. Așa se explică de ce se întâmplă uneori lucruri grozave în jurul nostru și noi dormim pe scaunele noastre în biserici și dormim foarte bine. Ce mai ai în comun cu Hristos în momentul acela?
Când Pavel spune ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, la ce se referă?
La creștinismul practic.
La experiența aceasta practică.
Exact.
Spuneam la începutul emisiunii că vrem să atingem aspectele practice. Când îți dai seama că te-ai lepădat de credință? Spuneați dumneavoastră că procesul acesta de a-L cunoaște pe Hristos reprezintă o mișcare interesantă și necesară în viața unui creștin. Dar când îmi dau seama că este o lepădare de credință, care sunt acele aspecte practice care mă fac să fiu atent, să nu-L pierd pe Hristos din viața mea?
Acest proces, această dinamică a rămânerii în credință sau rămânerea în credință este uneori un proces și este o dinamică. Ea cunoaște, ar trebui să cunoască un ascendent, indiferent dacă rămâi în biserica ta, nesimțind nevoia, nefiind chemat mai degrabă de Dumnezeu să te deplasezi către o altă denominațiune. Sunt oameni care rămân în biserica lor, indiferent cum am numit-o, și cunosc un ascendent spiritual până, cum spune cuvântul Scripturii, până la statura de om mare, la statura plinătății lui Iisus Hristos. Cunosc un ascendent. Când cunoști că te-ai lepădat de credință? Ar trebui să fie un semnal de alarmă serios pentru fiecare dintre noi atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, când îl citim, câteodată ritualic îl citim, îl citim dimineața, ritualic îl citim seara, și nimic nu se întâmplă în viața noastră, niciun ascendent. Nu creștem, nu ne dezvoltăm. Nu simțim nevoia să nu simțim nevoia să ne punem la adăpost de acea realitate despre care vorbea Apostolul Pavel după ce am predicat altora să fiu eu dat de rușine. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să, experiența creștină trebuie să te miște, să te ridice de pe scaun, să faci ceva pentru Dumnezeu, să faci ceva pentru viața ta spirituală. E posibil să fii un creștin declarat de 15-20 de ani și să mai porți după tine aceleași vicii, aceleași păcate pe care le știi numai tu și Dumnezeu? Este un semnal de alarmă. Ești de 20 de ani, nu știu ce să zic, baptist, adventist, ortodox, catolic, și te lupți cu același viciu al țigării, al alcoolului, al oricare dintre ele ar fi. Unde ești? La ce nivel ești tu? Te-ai lepădat de credință. De 20 de ani te lepezi în fiecare zi.
Deși te numești, poate, credincios.
Deși te numești credincios și poate câteodată faci caz de credința ta. Cineva care a avut o problemă într-una din biserici, am îndrăznit să fac un apel la inima lui și să spun: știți, uite, noi suntem creștini și Dumnezeu Hristos ne învață așa. De câți ani sunteți în biserica asta? Zic, de 30 de ani. Și dânsul m-a corectat cu mândrie și a spus: nu de 30, de 50 de ani sunt. Și problema era tot atât de veche.
Unor nu se vede credința de 30-50 de ani pe care o arborează unii.
Da. Este greu de văzut.
În partea ultimă a emisiunii noastre, aș vrea să ne îndreptăm asupra textului din 2 Petru, capitolul 2, versetul 20 și 21, care transmite faptul că acei oameni care l-au cunoscut odată pe Iisus Hristos, au cunoscut calea de calea credinței, dar s-au întors la căile vechi, este imposibil ca să mai fie înnoiți. Aș vrea să vă întreb, din perspectiva acestui pasaj biblic, mai există vreo șansă? Pentru că vreau să transmitem ceva clar ascultătorilor noștri. Mai există vreo șansă pentru cei care cumva în ambiția lor după această viață, de a fi după modelul acestei lumi, s-au îndepărtat de Hristos, mai există vreo șansă pentru ei ca să revină pe calea credinței?
Dacă ne limităm strict la cuvintele din textul acesta, nu mai există șansă, dar Scriptura trebuie înțeleasă în context. Scriptura trebuie înțeleasă în context și ea ne prezintă un mesaj duhovnicesc. Nu putem să tragem, să creionăm o doctrină după un singur text biblic și să spunem că aceia care au căzut de la credință nu mai pot fi înnoiți iarăși. Eu cred că ei mai pot fi înnoiți. Eu cred că ei mai pot fi noiți. Repet, și cred că ascultătorii și spectatorii care ne-au urmărit au sesizat că atunci când vorbim de căderea de la credință, trebuie să ne clarificăm foarte bine despre ce vorbim, despre ce cădere vorbim. Dacă este vorba de păcatul împotriva Duhului Sfânt, atunci nu mai au nicio șansă și textul acesta probabil că acolo vizează și către acolo îndreaptă greutatea mesajului. Dacă este vorba de un om care trece printr-o criză spirituală, care într-adevăr manifestă fățiș o dezaprobare a crezului său. Nu mai vine la biserică nici sâmbăta, nici duminica, nu mai este implicat, nu se mai roagă, nu mai citește Biblia, n-ar trebui să ne grăbim să spunem că nu mai are nicio șansă. Ba din potrivă, apelul pe care l-aș face eu în finalul acestei emisiuni este aceea: sprijiniți-i pe oamenii aceștia, rugați-vă pentru ei și nu-i judecați, nu arătați cu degetul, el este un lepădat, s-a lepădat de la credință. Mergeți și vizitați-l și stați de vorbă și rugați-vă și încurajați-l. Poate că trece printr-o criză teribilă și are nevoie să fie sprijinit.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați oferit aceste răspunsuri. Aș vrea că într-o ocazie viitoare să dezbat împreună cu dumneavoastră și două teorii care cumva se legau de subiectul de astăzi, teoria salvării veșnice și teoria pierzării veșnice, dar face subiectul unei alte emisiuni. Încă o dată vă mulțumesc și vă mai aștept.
Plăcere.
Dragi ascultători și telespectatori, încă o dată am înțeles un reper din Sfânta Scriptură, chiar dacă am făcut o analiză a unor pasaje din Sfânta Scriptură mai dificile, există totuși speranța acolo unde există abateri din punct de vedere spiritual, dar există încă o conștiință care mai pulsează către Dumnezeu, acolo există șansă de a reveni în relația cu Dumnezeu. Vă doresc ca această experiență să fie trăită de fiecare dintre dumneavoastră, iar până săptămâna următoare să aveți parte de numai bine. La revedere!